პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ყოველწლიურად 26 ივნის ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. იგი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით 1987 წელს დაწესდა. ამ დღის მიზანია ქვეყნებს შორის ამიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ნარკომანიისგან თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბება. დღევანდელი გადაცემით აღნიშნულ თარიღს გამოვეხმაურებით. ვისაუბრებთ ნარკომანიის მიზეზებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობაზე და ნარკომანიასთან ბრძოლის ფსიქოლოგიურ და სამართლებრივ ასპექტებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან ლია ჯინჯარაძე, ექიმი ნარკოლოგი, გვანცა მგელაძე, ფსიქოკონსულტანტი, კლინიკური ფსიქოლოგი და თამარ წულუკიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ნარკომანია გლობალური თემა, ეს არ არის მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული ერთი ქვეყნის ან ერთი საზოგადოების პრობლემა. თვალს თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ 200 მილიონზე მეტი ადამიანია მსოფლიოში ნარკომანი და ცხადია, ერთი გადაცემა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა კითხვას, რაც ნარკომანიასთან მიმართებით არსებობს, ამომწურავი პასუხი გაეცეს. მაგრამ დღეს თქვენი მეშვეობით შევეცადოთ თავარ ასპექტებზე გავაკეთოთ აქცენტები და ის კითხვები, რაც გამორჩეულად მნიშვნელოვანია ამ თემასთან მიმართებაში. აი იმ კითხვებზე გავამახვილოთ ყურადღება. ქალბატონო ლია, პირველი შეკითხვით თქვენ მინდა მოგმართოთ. მრავალწლიანი გამოცდილება გაგაჩნიათ ამ სფეროში, არაერთ პროგრამაში მონაწილეობთ, გაქვთ შეხება უშუალოდ ამ ადამიანებთან და ცხადია, ძალიან ბევრ კითხვაზე თავად თქვენ ამ წლების განმავლობაში დაგიგროვდათ ალბათ პასუხი. საზოგადოებაში ნარკომანიასთან მიმართებაში სხვადასხვა მოსაზრებები მოსირებს. ვიღაცა თვლის, რომ ნარკომანია არის დაავადება. ვიღაცისთვის ნარკომანია ეს არის მდგომარეობა, ვიღაცისთვის ცხოვრების წესი. თქვენი აზრით, მაინც რა არის ნარკომანია, რასთან გვაქვს საქმე და რამდენად შესაძლებელია მასთან გამკლავება შიშველი ხელებით?
მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია ნამდვილად. მინდა ცოტა დავაზუსტო ტერმინოლოგია. ნარკომანია საერთოდ ცოტა მოძველებული ტერმინია, კი ძალიან გავრცელებული, მაგრამ თანამედროვე მედიცინა განიხილავს დამოკიდებულებას ნარკოტიკებზე და გარდა ამისა, აი, ნუ მოსახლეობაში კი არა, ზოგი ექიმიც ვერასხვავებს, ნარკოტიკების ყველა ნარკოტიკის მოხმარების ყველა შემთხვევა არ შეიძლება მივაკუთვნოთ არც ეგრეთ წოდებულ ძველ ტერმინოლოგიით ნარკომანიას და არც ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებას. ასხვავებენ ნარკოტიკების მოხმარების სხვადასხვა ტიპს. ეს არის ნარკოტიკის ექსპერიმენტული მოხმარება, ეგრეთ წოდებული, ანუ ეს ძალიან იშვიათი მოხმარებაა, როდესაც ადამიანი შეიძლება ცხოვრებაში ერთხელ მოიხმარს ინტერესის გამო ან სხვადასხვა მიზეზების დაუშვათ ხშირად არის ეს ჯგუფთან იდენტობის განცდის გამო ან მისთვის მნიშვნელოვანი დაუშვათ მეგობრის ან ჯგუფის წევრის წახალისებით, ზეწოლით და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში არის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრებაში ერთხელ მოიხმარენ ნარკოტიკს და შეიძლება არც მოეწონოთ და არც გააგრძელონ და არ განმეორდეს ეს მათ ცხოვრებაში, ეს აქტი. ხო, შესაძლებელია დაუშვათ რამდენჯერმე გამოიყენოს ასევე ექსპერიმენტულად, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ინტერესი, ხო, ახასიათებს ახალგაზრდა ასაკს ინტერესი და ექსპერიმენტატორობა. მეორე ტიპი ნარკოტიკების მოხმარების, ეს არის ეგრეთ წოდებული რეკრეაციული მოხმარება, რაც სულ უფრო ფართედ ხდება ჩვენს ქვეყანაში თუნდაც და თანამედროვე მსოფლიოში შესაძლებელია ეს სადღაც უკავშირდება აი ლიბერალიზაციის ნარკოტიკების მოხმარების მიმართ ლიბერალიზაციას ალბათ იმიტომ რომ იმ საზოგადოებაში სადაც ნარკოტიკების ყველა მოხმარება კატეგორიულად დაგმობადია და დასჯადია რეკრეაციული მოხმარება ძნელად თუ ჩამოყალიბდება მაგრამ აი საერთო ლიბერალიზაციის ფონზე ალბათ ეს უფრო და უფრო აქტუალური ხდება თუმცა ჩემი პირადი მოსაზრებაა რომ ესეც არაჯანსაღია ეს ტიპი მოხმარების რატომ უნდა ჭირდებოდეს ჯანსაღ ადამიანს დასასვენებლად ნუ რეკრეაციული ხომეს ნიშნავს რომ აი შაბათ კვირას დაუშვათ შვებულების დროს გართობის და დასვენების მიზნით ღებულობენ ნარკოტიკებს და ეს გარკვეულ სუბკულტურებში ლეგიტიმურად ითვლება და აი ჩვეულებრივი მოვლენა ჩემი პირადი აზრია და ფიქრობ კოლეგები დამეთანხმებიან რომ არ არის ეს ჯანსაღი სიტუაცია ადამიანს დაღლილ ადამიანს არ უნდა ჭირდებოდეს დასასვენებლად ნივთიერების დახმარება. და მესამე ტიპი ეს უკვე სისტემატური მოხმარების შედეგი. ნებისმიერი ტიპის ფსიქოაქტიური ნივთიერება იქნება ეს მიეკუთვნებული ნარკოტიკების სიას, აი იურისტი ჩემს უკეთესად გაშლილს დაუშვათ ამ საკითხებს, რომ ნარკოტიკი ეწოდება იურიდიულად იმ ნივთიერებებს, რომლებიც სპეციალურ სიებშია შეტანილი, ძალიან ბევრი ნივთიერება, განსაკუთრებით ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები როა შეიძლება ნარკოტიკად არ იწოდება სიაში არ არის, მაგრამ უფრო დამზიანებელი იყოს კიდევ. არა აქვს მნიშვნელობა, თუნდაც შედარებით აი ლეგალური ნარკოტიკები როა კოფეინი და თამბაქო ისინიც იწვევენ დამოკიდებულებას, ანუ ნებისმიერ ფსიქოაქტიურ ნივთიერება თუ სისტემატურად მოвихმართ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აუცილებლად გვაძლევს დამოკიდებულებას. რაც უფრო მავნეა ბოდიში დავამთავრე, რაც უფრო მავნეა ამ ნივთიერების პოტენციალი ორგანიზმზე ზედამოქმედების, მით უფრო მძიმე სურათს ღებულობთ ამ დამოკიდებულების შედეგად.
თქვენ ცნობის მოყარეობა დაასახელეთ ერთ-ერთ მიზეზად, რაც ალბათ უფრო პატარა ასაკში ხდება ნარკოტიკისადმი ტოლვის ერთ-ერთი მიზეზი. მაგრამ კიდევ რამ შეიძლება ნარკომომხმარებლად აქციოს ადამიანი? რა ცხოვრებისმა ფაქტორებმა ან გარე ფაქტორებმა, რა ვიცი, რა ფაქტორები იწვევს ხოლმე ამას? თუ ეს არის გენეტიკური რაღაც ტოლვა ნარკოტიკებისადმი?
საერთოდ დამოკიდებულებას განიხილავენ, მათ შორის ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებას, როგორც ბიოფსიქოსოციალურ პრობლემას. ანუ სამი დიდი შემადგენელი არის ეს საფუძველიც და თვითონ პრობლემაც, ესე სამ დიდ შემადგენლად შეიძლება დავყოთ. ანუ ამ პრობლემის დასაწყისსაც აქვს თავისი ბიოლოგიური საფუძველი, ფსიქოლოგიური და სოციალური საფუძველი. ბიოლოგიური საფუძველი შეიძლება ისევ გავშალოთ ორად. ეს არის რაღაც გარკვეული დაუშვათ მოწყვლადობა რომელიღაც სტრუქტურების ორგანიზმში. ეს შესაძლებელია რომ იყოს მემკვიდრული, ოღონდ ჩვენ ვერ ვიტყვით ესე რომ მემკვიდრული დამოკიდებულება. არა, შესაძლებელია, აი როგორც წინასწარ განწყობა, მაგალითად შაქრიანი, მეორე ტიპი შაქრიანი დიაბეტის მიმართ, ხო, რატომღაც ნარკოლოგებს გვიყვარს ამ პარალელის გავლება შაქრიანი დიაბეტთან, იმიტომ ძალიან დამოკიდებულია ცხოვრების წესზე. შესაძლებელია ადამიანს ჰქონდეს მოწყვლადი, აი ეს შესაბამისი უჯრედები, ხო, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ვთქვათ კუჩქვეშა ჯირკვლის ლანგენჰანსის კუნძულების უჯრედები, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ არ მოახდინა მან ცხოვრების განმავლობაში ვთქვათ შესაბამისი დიეტის და ტკბილი პროდუქტების და ასე შემდეგ მავნეთ მოხმარება, არ ისე განულოს ცხოვრება ჯანსაღად, რომ ეს მეორე ტიპის დიაბეტი არ ჩამოუყალიბდეს, განსხვავებით პირველი ტიპის დიაბეტისა, რომელიც მართლაც მემკვიდრული, ეს არის იმუნოლოგიურად განპირობებული. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს ადამიანი მიიღებს დიდი რაოდენობით ტკბილეულ შაქარს ასე შემდეგ, შესაძლოა ჩამოუყალიბდეს, ხო, დიაბეტი. ანალოგიური არის ეს დამოკიდებულებაც. ანუ შესაძლებელია არის გარკვეული მოწყვლადობა ნერვული სტრუქტურების, ფსიქიკის, ხო, საერთოდ თავი თავის ადამიანის ნერვულ სისტემაზე და ფსიქიკაზე და როცა ვლაპარაკობთ, არ არის ესე ადვილი ზუსტი პასუხების გაცემა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შესწავლის პროცესია და არ გვაქვს დამეთანხმება ფსიქოლოგი, რომ მითუმეტეს ფსიქოლოგიური მომენტების მექანიზმების ზუსტი გაშლა ესე მათემატიკურად არ გვაქვს, შესწავლის პროცესია. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ რაც არ უნდა იყოს წინასწარ განწყობა, არ მიიღებ ნარკოტიკს, არ გახდები ნარკოტიკზე დამოკიდებული. შეიძლება ეს რაღაც წინასწარ განწყობა სხვანაირად გიშლიდეს ხელს, დაუშვათ თუ მოწყვლადია ფსიქიკა, ნევროზი განვითარდეს, დაუშვათ თქვა ან რაღაცა სხვა, მაგრამ ზუსტად ერთ ცალსახად არ განვითარდება დამოკიდებულება, ხო? და მეორე ბიოლოგიურ ასპექტებზე ვლაპარაკობ, ჯერ აი რამდენ რთულია, რამდენს ვლაპარაკობ, ხო? მეორე მომენტი, რომ თვითონ ნივთიერება ხდება აი ამ ბიოლოგიური მექანიზმების ჩამომყალიბებელი. იმიტომ რომ ნივთიერება ზემოქმედებს, ცხადია ზემოქმედებს, ხო, უჯრედზე, ნერვულ უჯრედზე, სხვა უჯრედებზე, ბიოქიმიაში ერევა და ეს არის მისი ეფექტები. მისი ეფექტების მექანიზმი, აქ ჩაერთვება ორგანიზმის კომპენსატორული რეაქცია, ანუ პასუხი ფაქტიურად, როდესაც გარედან რაღაც ნივთიერებას ღებულობ, რომელიც არ გჭირდება შენ საკვებად, ინტოქსიკაცია ფაქტიურად, ეს გამოხატული, ნაკლებად გამოხატული, მაინც არ გჭირდება ორგანიზმი ებრძვის, ეს მეორე მომენტი, და რაც უფრო ხშირად ღებულობ ამ ნივთიერებას, უფრო მეტად ახდენს ბიოლოგიური სტრუქტურების გადაწყობას. ეს არის ერთი ასპექტი. მეორე არის ფსიქოლოგიური ასპექტი, იგივე აი ფსიქოლოგიური მოწყლადობა. საერთოდ ამბობენ, რომ ბედნიერი ადამიანი არ ხდება დამოკიდებული. არ ეძებს გაქცევა ნარკოტიკები, მაინც გაქცევა რეალობისგან, დამოკიდებულება ზოგადად, იგივე თამაშები, ხო, რეალობისგან გაქცევა. ბედნიერ ადამიანს არ ჭირდება ცხოვრებას გაექცეს, და თუ ადამიანს უჭირს ადაპტაცია გარემოში და პოულობს ნარკოტიკებში შვებას, ხო, ეს ერთი მომენტი, და მეორე მომენტი, რომ ისევ თვითონ ნარკოტიკი ერევა ისევ მის ცხოვრებაში და კიდევ უფრო ამძიმებს მის ფსიქოლოგიურ თქვათ შემადგენელს მისი ცხოვრების, და იგივე სოციალური ასპექტები. იგივე სოციალურ პრობლემებს გაურბის ნარკოტიკების მოხმარებაში, ნარკოტიკების მოხმარება ამძიმებს მის სოციალურ ასპექტებს.
კვანცასთან გადავინაცვლოთ და ალბათ კვანცა უფრო ვრცლად გვეტყვის, თუ როგორ მოქმედებს ადამიანის ფსიქოლოგიაზე ნარკოტიკი, რა ცვლილებებს იწვევს მასში, და შემდგომ უკვე რამდენად რთულია იმ სიტუაციასთან გამკლავება, რა სიტუაციაშიც საკუთარ გარჩევანით აღმოჩნდება ხოლმე ადამიანი.
მოგესალმებით, დავიწყებთ იმით, რომ ტომა დამოკიდებულება იწვევს ბევრი დაავადებას, დეპრესიას, ფოთვას, ხასიათის უმისესო ცვალებადობას და ფსიქოლოგიურ ბევრ პრობლემებს. შემდეგ, რაც მთავარია, ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა ცოტათ ერთულია, მაგრამ პაციენტი აუცილებლად მისი გადაწყვეტილებით უნდა მივიდეს ამ იმაზე და არავითარ შემთხვევაში ვინმეს დაძალებით, იმიტომ რომ დაძალებით არაფერი არ გამოდის. გადაწყვეტილება უნდა იყოს მისით, შემდეგ უნდა მიმართოს სპეციალისტ თავიდან, ანუ გააჩნია მდგომარეობას, როგორი მდგომარეობა, ნარკოლოგი და ფსიქოლოგი ერთად მუშაობენ თავიდან, რადგან დაასტაბილურონ სიტუაცია, და შემდეგ დასტაბილურების შემდეგ უფრო დომინანტი ხდება ფსიქოლოგი, და ფსიქოლოგის ჩართულობით ვეძებთ, ანუ რა არის პაციენტისთვის ინტერესი, რომ იმ ინტერესის მიხედვით წავიდეთ, ჩართულობა უფრო დიდი იყოს და ამის მიხედვით ხდება რეაბილიტაცია, ანუ სრული რეაბილიტაცია. ვერ ვიტყვი, რომ აღარ ყოველთვის ხდება, მაგრამ ყველაფერია შესაძლებელი, თუ გააკონტროლებს მის ცხოვრებას ცხოვრების განმავლობაში.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ პიროვნება თავად უნდა მივიდეს კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე, და რამდენად ხშირად ხდება ეს, რომ თავად იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და არ არის ეს ოჯახის წევრების ან ირგვლივ მყოფი ადამიანების ძალისხმევით ორგანიზებული ვიზიტები?
სამწუხაროდ არც ისე ხშირად არ ხდება, მაგრამ მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ არ ვიგე საუკნა, სანამ პაციენტი არ მიიღოს მისით გადაწყვეტილებას, არ ჩავერთო ამ კორდალობაში. რადგანაც ეს დროებითია, და ფუჭი დროის ხარჯვა, მე ასე ვფიქრობ.
Ну შედეგი აქ არის ნულისტოლი, ხომ, როდესაც მსაუბარი არ არის პაციენტის მხრიდან. მაგრამ როდესაც საუბრობთ, რომ ძალიან ბევრ ფსიქოლოგიურ პრობლემას იწვევს ადამიანში. ეს პრობლემები ერთბაშად იჩენს თავს, ანუ იმ ეტაპზე, როდესაც იწყებს ადამიანი ნარკოტიკის მოხმარებას, თუ ამას ჭირდება რაღაც გარკვეული პერიოდი და შემდეგ დგება საკმაოდ რთული მომენტი, რასთან გამკლავებაც უკვე არც ისე მარტივია.
ეხლა ზოგადად ინდივიდუალური, ანუ როგორი ფსიქიკა აქვს ადამიანს, როგორ ხდება ნელ-ნელა ხდება მისი მუშლა თუ ეტაპობრივად, დიდი მნიშვნელობა აქვს კიდე როგორ განწყობითა როცა ნარკოტიკს იღებს, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ არის რეალობიდან გაქცევა და ის, ანუ ყველაფერს ამ ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ იმაში და ამის მიხედვით.
კალენდარია, განსა აღნიშნა რომ აუცილებელია პირველ რიგში ექიმის ჩართულობა და შემდეგ უკვე ერთვება ფსიქოლოგი დაავადების მართვის პროცესში. აი, მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული და თანამედროვე მედიცინის მიდგომები ამ მიმართულებით რამდენად შეიცვალა?
არ არის მარტივი ისევ დამოკიდებულების მკურნალობაზე ლაპარაკი მთლიანობაში, იმიტომ რომ მოიხსენება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებები არსებობს და უფრო მნიშვნელოვანია კიდე არა სახეობა, არამედ მოქმედების მექანიზმი და მოქმედების მექანიზმით, ანუ რას იწვევს, რა მოვლენებს იწვევს ორგანიზმში, ხო, გასაგები რომ იყოს. იმის მიხედვით რა ჯგუფის არის ნარკოტიკული ნივთიერება, ზოგი იწვევს სედაციას, ან დამშვიდებას, ზოგი იწვევს პირიქით სტიმულაციას, ანუ აგზნებას, ხო. ახლა ერთმანეთის საპირისპირო ზემოქმედება როცა აქვს ნივთიერებას, შესაბამისად ახლა გასაგებია, რომ მკურნალობაც ერთი ტიპის ვერ იქნება, ხო? და ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, აი ვთქვათ ოპიოიდური ნარკოტიკებისთვის, ნუ ოპიუმის ჯგუფი, ეს სინთეზურია თუ ბუნებრივი, სხვადასხვა ძალიან დიდი ჯგუფია, ეს სხვადასხვა ნივთიერებები მიეკუთვნება, უფრო ფართე არსენალია, ანუ არა მხოლოდ ვთქვათ სტაციონარული მკურნალობა და ეს ძირითადად ფსიქიკაზე მოქმედი ნივთიერებებით და სიმპტომური მკურნალობა, არამედ მოწოდებულია ჩანაცვლები თერაპიის პროგრამები. ანუ ეს ტიპის ამ ტიპის ნარკოტიკები იძლევა საშუალებას, რომ შევარჩიოთ ერთ-ერთი ნარკოტიკი, ასევე ოპიუმის ჯგუფის, ოღონდ რომლის მართვაც არის შესაძლებელი კლინიკურ პრაქტიკაში, და აი ამ ნარკოტიკის დოზირების შერჩევით ვმართოთ ეს დამოკიდებულება და შემდეგ თანდათანობით თუ არის სურვილი ამ პაციენტის დოზები შევამციროთ ნულამდე, ამას დეტოქსიკაციას უწოდებთ ახლა ჩვენ ენაზე, ასე ვთქვათ. და სხვა ტიპის ნარკოტიკები არ იძლევა ასეთ საშუალებას. იქ ერთადერთი არსენალი არის სიმპტომური მკურნალობა, ანუ რა სიმპტომს იწვევს აღკვეთა რა არის სისტემატურად, რომ მოიხმარს ადამიანი ნარკოტიკს, ამ მოხმარების შეწყვეტა იწვევს ან რაღაცა ფიზიკურ, ან ფსიქოლოგიურ, უბრალოდ ფსიქიკურ სიმპტომებს ყოველთვის იწვევს და ზოგჯერ ფიზიკური სიმპტომებიც ახლავს თან. და მოკლედ სიმპტომურად ხდება კუპირება აღკვეთის სინდრომის. ძირითადად ეს ხდება თუ ძალიან მსუბუქი არ არის შემთხვევა სტაციონარში. და სხვათაშორის საქართველოში ეს სტაციონარული მკურნალობაც და ჩანაცვლებით თერაპიაც ოპიოიდური ნარკოტიკებისთვის მისაწვდომია, საბედნიეროდ უკვე დიდი ხანია. და შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება სტაციონარული დეტოქსიკაცია თუ დაუშვათ ეს იქნება ჩანაცვლებითი თერაპია, დეტოქსიკაცია ჩანაცვლებით თერაპიაში, ან თუნდაც მხარდამჭერი ჩანაცვლებით თერაპია, ესეც არის დადებითი შედეგი. სამწუხაროდ ამას მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ვერ აცნობიერებს, მაგრამ ზიანის შემცირების პროგრამებში ერთ-ერთი თვალსაჩინო როლი აქვს ჩანაცვლებით თერაპიას. რატო? იმიტომ რომ ნუ ახლა მოსახლეობის თვალსაზრისით რა ქუჩაში მიუღია ნარკოტიკი, რა ჩანაცვლებით თერაპიაში, მაგრამ ჯერერთი ჩანაცვლებით თერაპია ნუ ძირითად ქვეყნებში ხა არის ერთეული შემთხვევები, სადაც ინექციურ ნარკოტიკებს აძლევენ, მაგრამ ძირითად პერორალურ, ანუ დასალევ ნარკოტიკზეა ლაპარაკი. თუნდაც სადაც ინექციურად აძლევენ, იქაც ეს მიღება არის სამედიცინო პერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ და დაუშვათ უფრო უსაფრთხო ინექციების სახით, ხო? ჩანაცვლევი თერაპიის პროგრამებმა მსოფლიოში შეამცირა შიდსის გავრცელება, ჰეპატიტის გავრცელება, საერთოდ ინექციური გზით გადამცემი ინფექციების გავრცელება და ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, აუცილებლად ჩანაცვლევი თერაპიის პროგრამა გულისხმობს, რომ უნდა იყოს პაციენტისთვის მისაწვდომი ფსიქოლოგის კონსულტაცია, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. არ ვაძალებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვთავაზობ და გვყავს ფსიქოლოგი პროგრამაში, თუ აქვს სურვილი პაციენტს, რომ იმუშაოს ფსიქოლოგთან, ხო? და თან სამედიცინო კონტროლი, ხო, ეს ხალხი ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ არის, სხვა რაღაცა პრობლემასაც თუ დავინახავთ, შეგვიძლია სპეციალისტთან გადავამისამართოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან ბევრი მომენტია, რომლის საშუალებითაც პაციენტს ეძლება საშუალება თავისი ცხოვრების ხარისხი გაიუმჯობესოს.
მაგრამ ამოსავალ წერტილად მაინც რჩება პაციენტის სურვილი და მისი მონდომება იმისთვის, რომ ამ სიკეთეებით ყველაფრით ისარგებლოს და ჩაერთოს იმ პროგრამებში, რაც მათთვის არის უფასო. ალბათ მარტივი არ არის ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლა მათი მხრივაც და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი ენიჭება, მე ვფიქრობ, ფსიქოლოგს, ხომ? რამდენად შეძლებს ფსიქოლოგი დარწმუნებას ადამიანის იმაში, რომ ეს მისთვის არის საჭირო და მისი ჯანმრთელობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კიდევ ერთი მომენტია, დამოკიდებულებას თვითონ ახასიათებს ციკლურობა. ძალიან საინტერესო ფენომენია ეს დამოკიდებულება. ანუ არის პერიოდი მოხმარების და არის პერიოდი აუცილებლად დგება ყველა დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრებაში პერიოდი, როდესაც მას აღარ უნდა მოხმარება. საკითხი იმაშია, რამდენად მალე დგება ეს პერიოდი და რის გამო დგება. იგივე აი თქვენ ბძანეთ ოჯახის წევრების და ახლობლების ზეწოლა, ხო? ეს ზეწოლა ყოველთვის ხო ცუდი, ასე ვთქვათ, ნიშნულობის არ არის. ეს ზეწოლა შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი და დამოკიდებული პირი კია დამოკიდებული ნარკოტიკზე, მაგრამ ადამიანი რჩება, მას სჭირდება იგივე სოციალური რაღაცა კავშირები, იგივე ოჯახი. კი არის მისთვის ცენტრალური მის ცხოვრებაში ნარკოტიკი, მაგრამ ის ოჯახის წევრებიც მას უყვარს, ისე ხო არ არის, ხო? არ ხდება აბსოლუტურად წაშლა პიროვნების, ხო? იგივე დაუშვათ ის ოჯახის წევრების ზეწოლა, რომ აღარ უნდა, შეიძლება ზეწოლა აღარ უნდა, კი არა, ხო ხედავს, რომ აუბედურებს იმ თავის ოჯახის წევრებს.
ზეწოლაც ახლა ცოტა ისეთ შეხო, მაგრამ აი ზეწოლაში მე ვიგულისხმე ის, რომ ოჯახი მოწადინებულია, რომ უკეთესობის შეცვალოს, ხო, მისი ოჯახის წევრის მდგომარეობა და ცხოვრების წესი.
რა თქმა უნდა, თუმცა ყოფილა, კი, მართალი ხარ, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც აი მართლაც უხეში, მაგალითად ულტიმატუმი ცოლის მხრიდან, რომ აი მე გაგცილდები თუ შენ ამას, ხდება ბიძგი, რომ თუ მთლიანად არ დაანებოს თავი ნარკოტიკის მოხმარებას, სცადოს მაინც, ხო? და კიდევ რა არის, ნარკოტიკზე დამოკიდებ, თუნდაც ალკოჰოლზე, არის ქრონიკული დაავადება. და აი აქ მართლა ჭირდება ოჯახის წევრის სწორი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ როგორც აი იგივე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულს არ შეიძლება ეჩხუბო იმის გამო, რომ შენ შაქარმა მოგიმატა და რატომ მოგიმატა, ხო? აქაც ეს არის დაავადება, რომელიც ხასიათდება რემისიებით და გამწვავებებით. ყოველთვის უნდა მივესალმოთ მკურნალობის სურვილს და უნდა გვიხაროდეს რემისია და არ უნდა ჩაგვაგდოს სასოწარკვეთილებაში გამწვავება.
და დროა თამართან გადავინაცვლოთ. თამარ, თქვენ მოისმინეთ, ექიმი ნარკოლოგის მოსაზრებები უსმენდით ფსიქოლოგს და ახლა საინტერესოა მოისმინოთ თქვენი მოსაზრება სამართლებრივი კუთხით. როგორია ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა ნარკომანიასთან მიმართებაში და თქვენი პირადი მოსაზრებებითაც რა მექანიზმები არის კიდევ გასამკაცრებელი ან გასაუმჯობესებელი იმისთვის, რომ არ წაგვლეკოს ნარკომანიამ? სტატისტიკას თვალს რო ვადევნებთ, სამწუხარო რეალობას ვხედავთ, შეიმჩნევა ახალგაზრდაების ტენდენცია, 14-15 წლის მოზარდები იღებენ უკვე ნარკოტიკულ საშუალებებს.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. ძალიან პრობლემური თემაა ეს საკითხი ქართულ რეალობაში განსაკუთრებით. წლების განმავლობაში განიხილებოდა საკითხი, რამდენად აქვს ადამიანს თვითდაზიანების უფლება, ანუ რამდენად შეიძლება კონკრეტულმა პირმა მიიღოს მიიღოს ნარკოტიკული საშუალება საკუთარი სურვილით და თუნდაც მიდიოდეს იმ რისკზე, რომ მისი ორგანიზმი და ჯანმრთელობა ამ ყველაფრით ზიანდება. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ქართული, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა იმ მიმართულებით წავიდა, რომ მოხმარების ნაწილში მოხდა ლეგალიზება, რაც გულისხმობს იმას, რომ დასჯადი არ არის სისხლის სამართლებრივად მარიხუანას გამოყენება პირადი მოხმარების მიზნით, თუმცა განსაზღვრულია სივრცეები, სადაც შეიძლება რომ პირმა გამოიყენოს ნარკოტიკული ნივთიერება. ანუ მაგალითად დაუშვებელია ეს მოხდეს საჯარო სივრცეში, პარკში, ეზოში, თეატრში, კინოში და ასე შემდეგ. თუმცა თუ კი მოხდება მაგალითად კონკრეტულ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე, მის საცხოვრებელ ტერიტორიაზე, ამ შემთხვევაში ეს არ არის დასჯადი კანონმდებლობით. ანუ ამ რეალობით შეიძლება ითქვას, რომ ქართული, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა წავიდა ლეგალიზებისკენ, მაგრამ არის ბუნებრივია შემთხვევები კანონმდებლობით გაწერილი, რომელიც ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას და საკმაოდ ესეთი მძიმე ფორმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორი ინტერესის ურთიერთ შესაბამისობის დადგენა. პირველი ეს არის ინდივიდის ინტერესი და მეორე ეს არის სახელმწიფო საზოგადოებრივი ინტერესი. ევროპული კანონმდებლობით და ზოგადად ევროპული მიდგომა არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდის ინტერესების დაცვა. მათ შორის გავიხსენებ გერმანიის სასამართლო პრაქტიკას, სადაც გერმანულმა ფედერალურმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სარჩელი, რომელიც ითვალისწინებდა შემსუბუქებას ამ ნარკოპოლიტიკის და ასე ვთქვათ, მათ გამოუჩნდა ბევრი მოწინააღმდეგე და ამით ჩათვალეს, რომ ეს იყო პატერნალიზმი, ეს იყო ინდივიდუალური ინტერესების უგულებელყოფა. ანუ ევროპული, ასე ვთქვათ, საზოგადოება და ასე ვთქვათ, სამართლებრივი წრეები მეტწილად თვლიან ძალიან მნიშვნელოვანი ინდივიდის ინტერესების დაცვა. ეს გულისხმობს ერთი მხრივ იმას, რომ ასე ვთქვათ, უნდა იყოს ესეთი ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ასე ვთქვათ, უმძიმეს მდგომარეობაში ისედაც არ ჩააყენებს პირს, რომელიც დამოკიდებულია კონკრეტულ ნივთიერებაზე და ანუ მეორე შემთხვევაში საუბრობენ იმ არჩევანის თავისუფლებაზე. Ну, ჩემი მოსაზრება, პირადი მოსაზრება თუ გაინტერესებთ, მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს კონტროლი, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ინფორმით, რომ ნარკოდამოკიდებული პირები მიიჩნევთ უმძიმესი დანაშაულის ჩამდენ პირებად, მაშინ როდესაც არიან ასე ვთქვათ დაავადებულად მიიჩნევიან ეს ადამიანები და მნიშვნელოვანია მათი დახმარება ამ კუთხით, თუმცა ბუნებრივია მკაცრად უნდა იყოს დასჯადი ნარკოტიკული ნივთიერებების ბრუნვაში, ესე აქტიურად ჩართვა და უკანონო ბრუნვაში მონაწილეობა. ამ კუთხით ნარკოპოლიტიკა თუ მკაცრი იქნება, ჩემი მოსაზრებაა, რომ სავსებით მისაღები ფორმაა, თუმცა ინდივიდის დაცვა როგორც დამოკიდებული ადამიანის ამ შემთხვევაში მისი ინტერესებისა და უფლებების რეალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის იმ ნაწილში, როდესაც ისინი ტოვებენ თუნდაც საპატრიო დაწესებულებას და აუცილებელია მოხდეს მათი რეალიზება, მათი ასე ვთქვათ ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თავიდან. Ну, მათ აქვთ ბუნებრივია ფსიქოლოგიური პრობლემები და აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს ამ პრობლემების მოგვარებაში და სრულფასოვან წევრობად იქცნენ თავის საზოგადოებას.
და ის საზოგადოების დამოკიდებულებაში არის თუ არა რამე კონკრეტული ცვლილებები? სტიგმა არსებობს, რაც არ უნდა ვთქვათ, და არა მხოლოდ ნარკომანიასთან მიმართებაში, არამედ სხვა ისეთ დაავადებებთან მიმართებაში, როგორც არის შიდსი და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საინფორმაციო კამპანიები ტარდება, ძალიან ბევრი იწერება, არის საგანგებო დღეები, როდესაც განსაკუთრებით ხდება ყურადღების გამახვილება ამ დაავადებებისადმი, პოზიტიური ძრები არსებობს, მაგრამ საზოგადოების ნაწილი მაინც თავის აზრზე რჩება. აი ამ მიმართულებით რა არის გასაკეთებელი, თამარ, თქვენ და ჩემი ხელანდელი გადაცემის სხვა სტუმრებსაც ამ კითხვას ვუსვამ, რომ კიდევ რა ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის, რომ საზოგადოების ცნობიერება შეიცვალოს და ნარკომანებმაც იგრძნონ თავი საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად, მით უმეტეს რომ თქვენ თამარ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა დაცული უნდა იყოს მათი უფლებები როგორც საზოგადოების რიგითი წევრების.
კი ბატონო, არა მხოლოდ ნარკოდამოკიდებული პირების შემთხვევაში ყოფილი პატრონებისთან მიმართებით, ან ადამიანებთან რომელთა მიმართაც სისხლის სამართლებრივი უნდა დაიწყო და არსებობდა პროცესები სისხლის სამართლებრივი, ყოველთვის არის რაღაც ესეთ დამოკიდებულება, თითქოს დაღი აქვთ დასმული ამ ადამიანებს და არიღებს საზოგადოებას სრულფასოვან წევრებად. ამ კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ ინფორმირება ადამიანებს საზოგადოებას, რომ ის თქვა თუ კი პირი რაღაცა კონკრეტული ქმედების განხორციელების გამო სამართალ დამღოვად იქნა მიჩნეული ან სისხლის სამართლებრივი უნდა დაიწყო მას ამიმართებით, არ ნიშნავს იმას, რომ მუდამ საზოგადოების წინახის ქვეშ უნდა იყოს. თუ მას შეეფარდა შესაბამისი სახდელი მოიხადა, ასე ვთქვათ, ის რამდენიმე წელი რაც შეფარდებული ქონდა კანონმდებლობით და ასე შემდეგ, ესე იგი რაც შესასრულებელი იყო მასთან მიმართებით სამართლებრივი ფორმით, უკვე შესრულდა და საზოგადოების წინახის დამატება საჭირო აღარ არის. ანუ ხელი უნდა შეუწყოთ სოციალიზაციაში მათ. მათ შორის მნიშვნელოვანია დასაქმების ნაწილი, ან მათი დასაქმება მოხდეს. ბუნებრივია ეს არ გული გულისხმობს მაგალითად პედაგოგიურ საქმიანობასაც კანონმდებლობით აკრძალულია და აი სამი წლის განმავლობაში ეკრძალებოდა რომ პედაგოგიურ საქმიანობაში იყვნენ ჩართულენ საადვოკატო საქმიანობაში ან ფარმაცევტულ საქმიანობაში. ამ მიმართულებით ეს რეგულირება გვაქვს და მარტივად ასე ვთქვათ ვერ მოხდება ბუნებრივი ამის გარღვევა. თუმცა სხვა სფეროებში მათი დასაქმების უზრუნველყოფა და საზოგადოების რუფასოვან წევრობათ მიიღება, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია, ნუ ცნობიერების ამაღლების კუთხით ასევე.
კანონულია, თქვენ რას ფიქრობთ ამ
თემაზე? მე დავამატებდი, კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, დასაქმების თვალსაზრისით და პატარა დამატება მაქვს ასეთი, რომ საზღვარგარეთ არსებობს პრაქტიკა, მე თვითონ ვიყავი 2003 წელს ამერიკაში, ვიყავით გაცვლითი პროგრამა იყო სპეციალისტებისთვის და იქ ნახეთ იქაური სარეაბილიტაციო ცენტრები და ასეთი პროგრამა იყო მეორე შანსი, ზუსტად პატიმრებისთვის, ყოფილი პატიმრებისთვის, რომლებსაც პრობლემა ჰქონდა ნარკოტიკების მოხმარებისაც გარდა სამართალდარღვევისა და აი ეს მახსენდება ეს პროგრამა, ესე იგი პროგრამის მუშაკები, ნუ არც სოციალური მუშაკი თუ რა ერქვა იქ, ჯერ კიდევ სანამ ციხეში იყო ეს ხალხი, თავისუფლების აღკვეთის ბოლო პერიოდში შედიოდნენ, სთავაზ უყვებოდნენ თავიანთი პროგრამის შესახებ, სთავაზობდნენ დახმარებას განთავისუფლების შემდეგ. სახელმწიფო ძალიან ბევრ თანხას დებდა ამ მიზნით და ამ პატიმრებ ძალიან ბევრს არ ხო, ძალიან ხშირად რესოციალიზაციაზე კი არ არის ლაპარაკი, კი ანუ რაღაცის აღდგენაზე, სოციალიზაციაზეა ლაპარაკი, იმიტომ ძალიან ხშირად ესენი არიან დაბალი ასაკიდან მომხმარებლები და დაბალი ასაკიდან დამნაშავეები, ასე ვთქვათ, და არანაირი ვთქვათ არ აქვთ არც პროფესია, არც რაიმე სოციალური გამოცდილება და ეს ყველაფერი ხელახლა თავიდან უნდა ასწავლო. და სხვადასხვა კურსებს თავაზობდა ეს, მაშინ ძალიან მაშინ იწყებოდა ეს ინფორმატიკა და კომპიუტერს ასწავლიდნენ და რაღაც სხვადასხვა სპეციალობებს იყო არჩევანი, რასაც თავაზობდნენ და თან სტიმულს აძლევდნენ დამსაქმებლებს. იმიტომ რომ კი რაც არ უნდა ელაპარაკო ადამიანს, რომ ამან მოიხადა და ახლა აღარ უნდა დავსაჯოთ, კონკრეტულად რომ მიდგება კერძო დამსაქმებელზე, მithumet ამ სახელმწიფოში, ისედაც სახელმწიფო სტრუქტურებში ეკრძალებათ კანონით, ხო? კერძო დამსაქმებელს ახლა თქვენი თავიც რო წარმოედგინოთ, ძნელია ასეთი ადამიანი და მე მესმის ეს რო აიყვანო სამსახურში და იქამდე იყო ეს ხელშეწყობა მისული, რომ რაღაც გარკვეულ თანხას ანგარიშზე ურიცხავდნენ დამსაქმებელს ზარალის შესაძლო ზარალის ანაზღაურების მიზნით და თან ძალიან ბევრი სტიმული ჰქონდა, იქ ნაკლები ჰქონდა ვთქვათ დაბეგრვა და ასე შემდეგ, რომ აეყვანა ეს ხალხი სამსახურში. ძალიან საინტერესო პრაქტიკა და სხვათა შორის ასეთი მსგავსი ხანმოკლე პროგრამა ხორციელდებოდა საქართველოში, არ ვიცი რაღაცა უცხოური ფონდის დაფინანსებით იყო, აღარ მახსოვს შვეიცარიული თუ აღარ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ მახსოვს რომ ხანმოკლე იყო ეს, რამდენიმე თვის 6 თვემდე დასაქმე როგორ იყო იცით, 6 თვის განმავლობაში უხდიდნენ ხელფას, ანუ დამსაქმებელი ასაქმებდა აბსოლუტურად მისთვის ხარჯის გარეშე, ხელფას უხდიდა პროგრამა, ოღონდ დაესაქმებინა და დაეწყო მუშაობა ამ ადამიანს.
შესაძლოა არის ორგანიზაციები საქართველოში ამჟამადაც, შეიძლება იყოს ესეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, მაგრამ ალბათ მათი რაოდენობა იმდენად მცირეა, რომ არ ჩანს ფაქტობრივად მათი საქმიანობა და ალბათ სახელმწიფოს ჩართულობაც უფრო მეტი უნდა იყოს ამ მიმართულებით, რომ იყოს ასეთი ცენტრები, წერტილები, სადაც ექნებათ მათ შესაძლებლობა იგრძნონ თავი საზოგადოების სრულუფლებიან წერტილებად.
ერთ რაღაცას კიდე ვიტყვი, ძალიან კარგი თქვით თქვენ ეს სახელმწიფოს ჩართულობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტივობა, რომელიც არის პოტენციურად სასარგებლო, აი თუნდაც ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, თუნდაც სხვა დამოკიდებული თუ პრობლემური ასეთი ხალხისთვის, თუნდაც მათი ოჯახის წევრებისთვის არსებობს, მაგრამ არ არის კოორდინირებული. ძალიან ბევრი ასეთი აქტივობა არის, რომელიც შეიძლება მეც ხვარ სპეციალისტი, მაგრამ არ ვიცი. და სულ სხვა რაღაცაა, რომ შენ ეძებ დაუშვათ და შემთხვევით ინტერნეტში იპოვი, რატო უნდა იყოს საძებნელი ერთი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, ხო? ყოფილა შემთხვევები, რომ რაღაც სარეაბილიტაციო ცენტრი არსებობს და არიცის, ვთქვათ, კოლეგა მამის შესახებ.
და ბოლოს ძალიან ცოტა დრო გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და განჩასმინდა ვკითხო, ანუ არასრულწლოვანთან მიმართებაში რას ფიქრობთ, რა მიმართულებით არის მუშაობა გასაუმჯობესებელი იმისთვის, რომ არ აღმოჩნდნენ იმ გზაზე, რასაც საკმაოდ რთული, ძიმე და საზოგადოებისგან განდეგილი გზა ჰქვია და შემდეგ უკვე არ მოუწიოთ ყველა იმ ეტაპების გავლა, რასაც ქალბატონი ელია საუბრობდა, რასაც თამარი საუბრობდა და რაც უკვე მაინც დახსასვამს მათ შემდგომ ცხოვრებას.
ვფიქრობ, რომ სკოლებში უნდა იყოს შემოღებული ეს არო ინფორმაცია მიიღონ ამის შესახებ, რა შედეგებს იწევს, რა შეიძლება ესაქნათ. და ანუ სკოლის ასაკიდან როცა ანუ რისკი არის, რომ რაღაც მაინც იქე წავიდნენ, მაგრამ ალბათობა იმისა, რომ აღარ გაიკარონ ამისთვის, ეს არის საჭირო, რომ ინფორმირებული იყვნენ ამ დაავადებების შესახებ.
და საგანმანათლებლო საქმიანობა არის ალბათ გასაძლიერებელი და მით უმეტეს სკოლის კედლებში, იმიტომ რომ 14-15 წელი ის ასაკია, როდესაც ბავშვები ჯერ კიდევ სკოლაში არიან და ქალბატონილია საუბრის დასაწყისში აღნიშნავდა, რომ მიმბაძველობა არის ხოლმე დამღუპველი ყოველთვის, როდესაც ცდილობენ ერთმანეთის მიბაძვით რაღაცა გააკეთონ და ნარკომანიასთან მიმართებაში ამას შემდეგ უკვე გამოუსწორებელ შედეგამდე მიყავს ეს ახალგაზრდები. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე გადაცემის დასაწყისში აღმოჩნდა, რომ ეს ისეთი თემა, რასაც სასაუბროდ, ერთი გადაცემა ძალიან ცოტაა და ალბათ საჭიროა რაც შეიძლება მეტი და ხშირი საუბარი ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, თქვენი ჩართულობით, აგრეთვე იმ ორგანიზაციების ჩართულობით, რომლებიც მუშაობენ ნარკომანიის მიმართულებით. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, როგორც ქალბატონმა ლიამ აღნიშნა, ეს იყოს ყველაფერი რაღაც ერთმანეთთან ჭიდრო კავშირში, იმიტომ რომ ყველამ იცოდეს, თუ ვინ რა მიმართულებით მუშაობს, რა შედეგზეა ორიენტირებული და რას მოიტანს ეს საბოლოო ჯამში იმ სტატისტიკასთან მიმართებაში, რაც სამწუხაროდ არსებობს. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სტატისტიკაც არ არის ალბათ ზუსტი და შესაძლებელია, რომ ნარკო დამოკიდებულთა რაოდენობა გაცილებით მეტიც იყოს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებები თქვენ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ ყოველწლიურად 26 ივნის ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. დღევანდელი გადაცემით გამოვეხმაურეთ აღნიშნულ თარიღს და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ლია ჯინჭარაძე, ექიმი ნარკოლოგი, გვან სამგელაძე, ფსიქოკონსულტანტი, კლინიკური ფსიქოლოგი და თამარ წულუკიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით და სასიამოვნო დღეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.